protestak nagusi zinemaldian. Irati Montiel Bravo. Irailaren 8an Josu Zabala Erasun Irungo Gipuzkoa gaztearen hilketaren 50. urteurrena izango da. 1976ko egun hartan tiroz hil zuen Guardia Zibilak Hondarribian, Gipuzkoa. Uztailean, Espainiako gobernuak biktima gisa aitortu zuen onartu baitzuen arrazoi politikoengatik hil zutela. 1976ko irailaren 11an hilketatik 3 egunera Donostiako 24. zinemaldia ospatu zen eta hainbat gertakarik markatu zuten aldi hura. Izan ere, Euskal Herrian eta Donostian erreakzio ugari eragin zituen Zabalaren hilketak. Orain, gertakari guztiak biltzen dituen txostena argitaratu du Giza Eskubideen Euskal Herriko Behatokiak. Hartan, zinemaldiaren 24. aldiko gertakaririk nabarmenenak jaso dituzte. Horrez gain, gertatutakoa oroitzeko hainbat zinema jaialdik El Desencanto pelikula berreskuratu dute, aurtengo Malagako zinemaldian Espainia proiektatu zuten filma eta Donostiakoak ere iragarri du proiektatuko duela aurten. Bat. Erreakzioak. Josu Zabala Erasunen heriotzak eragile eta gizarteko sektore askoren erreakzioak ekarri zituen. Horietako batzuk jaso dituzte GBA tokiaren txostenean. Adierazpen guztiek badute ezaugarri komun bat. Espainiako estatuak Euskal Herrian eta bertako herritarren aurka aurrera eraman zuen errepresio bidegabea salatzen dute. Profesionalen elkargoek adibidez herriaren subiranotasunaren aurka erabilitako indarkeria salatu zuten. Tratu jasanezin hau herria bere eskubide eta askatasunen esken modu baketsuan mobilizatzen ari den honetan gertatu da. Nola esplikatu orduan estatu indarkeriaren gorakada? Gobernuak hausnartu egin behar du egoera honek eragiten duen gorrotoaren eta indarkeriaren inguruan. Hondarribiko, Gipuzkoa herriaren izenean berriz gutun bat zabaldu zen besteak beste poliziaren jarduna kritikatzeko. Ustezko demokrazia egoera berari eusteko ahalegin bat besterik ez da eta etzaio uko egin Euskadiko herriaren edozein adierazpen erreprimitzeko bitarteko basatiagoak erabiltzeari naiz eta manifestazio hori baketsua izan. Areago, Zabalaren hilketa Euskadiren askapen soziale eta nazionalaren aldeko borrokak jasandako errepresio gogorraren barruan kokatu zuten eta eskaera bat egin zieten herritarrei. Batetik, Hondarribiko herriari gertatutako argitu dezala eskatzen diogu. Bestetik, Euskadiko gainerako herriei gertatutakoaren berri ematea, udalaren jarrera argitzea, Josu Zabalaren familiarentzako pentsio bat ezartzea eta gertakari horiek egin dituztenei erantzukizunak eskatzea. Etak ere komunikatu bat atera zuen urte hartan. Gertaera sumingarri honek agerian uzten du, beste behin ere, Suarezen gobernua leiala zaiola Fraga eta Ariasek gure herriaren aurka aurretik eraman zuten politika errepresiboari. Erailketa honek ez du Euskal Langileriaren borondatea hautsi. Bai, ordea, gure presoentzat askatasuna aldarrikatzeko eragingarri gisa funtzionatu. Era berean, indar errepresiboen desegitea exigitu behar dugu eta Zabalaren bizitzari amaiera jarri diotenen karrera odoltsua geldiarazi. Antzera mintzatu zen Koordinakunde Abertzale Sozialista. Gertatutakoak balio behar du Euskal Herriaren egungo aldarrikapenen alde borrokatzeko Euskadi independente, bateratu, sozialista eta euskalduna eraikitzeko. 2. El Desencanto. Josu Zabalaren hilketatik 6 egunera irailaren 13an lehenengo gertakaria eta garrantzitsuena iritsi zen. Elias Kerejeta zinema ekoizleak El Desencanto dokumentalak kendu zuen lehiaketatik. Proiekzioak kentzeko arrazoiak plazaratu zituen gutun batean. Protesta gisa Euskal Herria jasaten ari den errepresio bortitzaren aurka, eta beste behin modu tragiko eta beldurgarrian gauzatu diren azken gertakarien aurka. El Desencanto filmaren errealizazioan parte hartu genuenok aho batez erabaki dugu filma kentzea Donostiako 24. Nazioarteko zinemalditik. Filma kentzeko erabakiak eztabaida sortu zuen euskal gizartean, baina baita babes eta atxikimendu handia ere. Horren adibide da Gipuzkoako 29 pertsona ezezagunek sortutako batzorde bat. Haatik, baziren aurpegi ezagun batzuk ere, besteak beste Eduardo Txillidak eta Juan Maria Bandresek parte hartu zuten eta Kerejetaren erabakia publikoki onetsi. Amnistiaren aldeko batzordeak positibotzat jo du erabaki hori, gertatu denarengatik herriari egindako elkartasun adierazpena baita. 3. Egunkariak eta osoko bilkurak. Irailaren 11an Donostiako udalak ezoiko eta premiazko osoko bilkura egin zuen. Gai nagusia hau izan zen. Zabalaren hilketaz geroztik hirian gertatzen ari zena eta poliziaren indarkeriaren erabilera. Bilkura egin ostean, ebazpen testua argitaratu zuten eta 3 puntu nagusi nabarmendu dituzte Gebeatokiaren txostenean. Alde batetik, elkartasuna adierazi zieten Irungo eta Hondarribiko udalei eta herritarrei. Bestetik, gaitzetsi egin zuten herritarrek gauzatutako protesta baketsuen arira poliziak erabilitako errepresioa. Eta, azkenik, Espainiako erregeari 3 puntu helarazi zizkioten. Udal korporazioaren kezka sakona, gertakari horiek herrian sortzen ari diren antxietate larria eta Euskal Herriak pairatzen dituen izaera bereko arazoei neurri politiko hutsak presaz aplikatzeko beharra. Horrez gain, El País egunkariak zinemaldiko beste gertakari bat jaso zuen kronika baten bidez irailaren 15an, 14 kazetarik jaialdia utzi zuten. El Desencanto pelikularekin gertatu zen bezala, haiek ere ohar baten bidez azaldu zituzten erabakiaren arrazoiak. Ikusirik, jaialdiak ez duela bat egin Hondarribiko biktimei Euskal Herri osoan egindako elkartasun adierazpenekin eta aintzat harturik ordena publikoko indarrek sistematikoki egindako indarkeriazko errepresiotik aparte geratu dela. Behean sinatzen dutenek, aipatzen diren argitalpenen kolaboratzaileek, jaialditik erretiratzea erabaki dute eta erabaki horren berri eman dute beren egunkari eta aldizkarietan. 4. Poliziaren oldarraldiak eta kazetarien protesta. Osoko bilkura hartan egon ziren herritarrak zinemaldiaren inaugurazioa joan ziren Fernando de Otazu alkateordearekin eta Javier Maria Agote zinegotziarekin batera. Victoria Eugenia zinema aretora joan ziren protesta egitera eta poliziak inguratu egin zituen. Oldartzen hasi ziren. Otazu alkateordea jipoitu zuten herritar ugari zauritu eta kalte materialak eragin. Poliziaren indarkeriak ekarri zuen 4. gertaera eta zinemaldian eragin zuzena eduki zuen. Pedro Crespo, Alfonso Sánchez eta Joaquín Llena kazetariek, Pedro Maso eta Pilar Miro zuzendariek eta Ramiro Oliveros, Monica Randall eta Amparo Soler Leal aktoreek jaialdiaren inaugurazioaren gauean. Protesta egin zuten zinemaldiaren jauregiaren inguruan. Polizia indarkeriaren ondorioz eskatu zuten zinemaldia sail bakoitzerako hautatutako filmak erakustera mugatzeko. Istilu guztiak ikusita zinemaldiko zuzendariek erabaki zuten bertan behera uztea lehen saioetako gala eta lehen gaueko inaugurazio afaria.